الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์เราจำเป็นจะต้องน้อมชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ให้ชีวิตกับเราได้ให้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้ให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีโอกาสทำอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายในขณะนี้เราได้เข้ามาสู่เดือนชะบานซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเดือนชะบานนั้นเป็นเดือนที่อยู่ในลำดับที่8ของปฏิทินอิสลามซึ่งในเดือนชาบานนั้นพี่น้องครับถือได้ว่าเป็นเดือนหนึ่งในบรรดาเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายอันเนื่องมาจากว่าเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องทำการดูดวงจันทร์เสี้ยวเมื่อเข้าสู่วันที่29ของเดือนชาบานและถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะได้มีการเห็นดวงจันทร์เสี้ยวในช่วงวันสุดท้ายนะครับหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าในวันที่29ไปแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนับเดือนชะบานให้ครบ30วันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายทุกคนต่างรอคอยที่จะพบกับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในเดือนชะบานนั้นถ้าหากว่าเราได้อ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนชะบานมีเหตุการณ์สำคัญมากมายครับพี่น้องที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างเหตุการณ์แรกพี่น้องครับในเดือนชะบานเป็นเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบัญญัติการถือศีลอดดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายการศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติขึ้นเหนือสู่เจ้าแล้วก็เป็นบทบัญญัติเดียวที่ได้ถูกบัญญัติให้กับอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้เกิดความตักวายำเกรงพี่น้องครับในเดือนชะบานก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบัญญัติการจ่ายซะกาตซึ่งเป็นบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาได้กำหนดเอาไว้ว่าทรัพย์สินใดที่ครบตามที่อันอิสลามได้กำหนดเอาไว้ก็จำเป็นจะต้องนำออกไปให้กับบรรดาบุคคล8จำพวกที่เขามีสิทธิ์ได้รับและอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนชะบานนั่นก็คือการตะฮวิลุลกิบละนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาได้ทรงเปลี่ยนกิบละจากบัยตุลมักดิสให้บรรดามุสลิมทั้งหลายได้หันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนชะบานซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีข้อคิด ให้กับพวกเราบรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายได้เห็นถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยความละเอียดอ่อนพี่น้องครับพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออพยพจากนครมักกะฮ์สู่มะดีนะห์ก็ให้ทำการละหมาดโดยผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมผินหน้าไปทางนี้ก็อันเนื่องมาจากเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์สร้างความเป็นพี่น้องกับชาวยิวที่อยู่ที่นั่นแล้วก็หวังว่าเมื่อพวกเขาได้รับเกียรติตรงนี้อินชาอัลลอฮ์พวกเขาน่าจะมาศรัทธาต่ออันอิสลามและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นการวัดจิตใจของพวกเขาด้วยว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับแล้วให้กับพวกเขาแล้วแต่เมื่อมาวันหนึ่งอัลลอฮ์เปลี่ยนกิบละจากไบตุลมักดิสไปสู่มัสยิดฮารอมแล้วบรรดายะฮูดนาซารอที่อยู่ที่นั่นจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นแล้วแล้วก็ได้ทราบดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่ได้ถูกบันทึกจากท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านบะรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าศ็อลลัยนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม16ชะฮรันเอา17ชะฮรันนะฮวะบัยติลมักดิสซุมมะซุริฟนานะฮวัลกะอ์บะติท่านบะรอได้เล่าว่าพวกเราได้ละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นระยะเวลา16เดือนหรือ17เดือนโดยการผินหน้าไปยังไบตุลมักดิสหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เปลี่ยนกิบลาจากไบตุลมักดิสไปยังมัสยิดฮารอมมันมีหลากหลายสาเหตุพี่น้องครับแต่สาเหตุแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอายะห์นี้เพื่อเป็นการปลอบใจต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นการให้เกียรติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยมารยาทอันงดงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยนะครับพี่น้องก็มีความหวังมีความปรารถนาเหลือเกินว่าอยากจะได้หันหน้าไปทางบ้านเกิดอยากจะได้ละหมาดในไบตุลลอฮ์ที่เป็นบ้านของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิมัสสลามช่วยกันบูรณะช่วยกันสร้างขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นับถือมาก่อนที่ท่านจะถูกตั้งเป็นศาสนทูตแต่ด้วยมารยาทของท่านท่านก็ไม่ขอต่ออัลลอฮ์ท่านก็รอคอยว่าเมื่อใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสไปยังมัสยิดฮารอมแล้วก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จึงได้ประทานอายะห์นี้ซึ่งเป็นอายะห์ที่100นะครับ44อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกอดนะรอตะกัลลุบวัจฮิกะฟิสซะมาฟะลาลุวัลลิญันนะกะกิบละตันตะรฎอฮาฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสยิดิลฮารอมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าแน่นอนเราได้เห็นแล้วว่าเจ้านั้นได้เงนดูอยู่บนฟากฟ้านั่นหมายถึงท่านนบีหวังเหลือเกินว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปลี่ยนกิบละดังนั้นเราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้เปลี่ยนกิบละให้กับเจ้าตามที่เจ้านั้นต้องการและอัลลอฮ์บอกดังนั้นมุฮัมมัดเจ้าจงผินหน้าไปทางมัสยิดฮารอมเถิดพี่น้องครับเมื่ออายะอัลกุรอานอายะนี้ลงมามันไม่ใช่เป็นอายะที่ลงมาโดยปราศจากที่มาที่ไปแต่อายะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบรรดายะฮูดีบรรดานัสรอนีที่อยู่ในนครมะดีนะห์ในระหว่างที่บรรดามุสลิมหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสนั้นพี่น้องครับในหนังสือตัฟซีรอายะอะห์กามมินัลกุรอานจากท่านมุฮัมมัดอาลีอัสซอบูนีได้เขียนถึงที่มานะครับของการเปลี่ยนแปลงกิบลาจากไบตุลมักดิสไปยังมัสยิดฮารอมมีอยู่4เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเลยพี่น้องครับที่มีความสำคัญก็คือบรรดายะฮูดีบรรดานัสรอนี ทุกครั้งที่เจอบรรดามุสลิมหรือแม้กระทั่งเจอรอซูลพวกเขาก็จะพูดในลักษณะดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันต่อบรรดามุสลิมว่าไหนล่ะมูฮัมหมัดเจ้ามักจะบอกกับคนว่าเราเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตามยะฮูดีนัสรอนีเราจะพยายามปฏิบัติกิจกรรมของเราศาสนาของเราไม่ให้เหมือนกับยะฮูดีและนัสรอนีแต่ไหนล่ะเจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ผินหน้าไปทิศทางเดียวกับพวกเราเป็นการดูถูกนบีเป็นการดูถูกบรรดาซอฮาบะห์เป็นการดูถูกต่ออิสลามซึ่งในยุสที่สองนะครับในอายะแรกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซะยะกูลุสุฟะฮาอูมินันนาสมาวัลลาฮุมอันกิบลาติฮิมุลลาตีกานูอะลัยฮาอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่ายะกูลุอัสซุฟะฮาบรรดาพวกที่โง่เขลาทั้งหลายเนี่ยบรรดาผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยพูดแบบโง่ๆพูดไปไม่ได้ใช้สติปัญญามักจะบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าพวกเราไม่ได้เห็นเลยว่ามุสลิมเนี่ยจะผินหน้าไปทางอื่นเลยนอกจากกิบลาที่พวกเขาผินอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสแต่อัลลอฮ์ก็ได้ทรงเห็นแล้วว่าบรรดาผู้ยะฮูดีนัสรอนีเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาต่ออันอิสลามอัลลอฮ์ก็จึงประทานอายะห์ด้วยการเปลี่ยนแปลงกิบลาให้เกิดขึ้นสาเหตุที่สองพี่น้องครับกิบลาที่อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้กับพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ากะอ์บะห์ก็เป็นที่นะครับจุดกำเนิดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นจุดที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับและท่านนบีอิสมาอีลผู้ที่ได้ทำการบูรณะแล้วก็เป็นกิบลาที่คนชาวอาหรับในอดีตเนี่ยนะครับพี่น้องได้ให้การยอมรับแล้วก็ได้ทำการตะวาฟกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เหตุผลที่3ก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาว่าอยากจะให้อัลลอฮ์ได้ทรงเปลี่ยนจากไบตุลมักดิสไปยังมัสยิดฮารอมเพราะว่าท่านนบีก็หวังว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติโดยการเปลี่ยนกิบลาจากไบตุลมักดิสมาสู่มัสยิดฮารอมนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งทำให้ความเครียดแค้นทำให้ความแข็งกระด้างของชาวอาหรับรวมไปถึงชาวมักกะห์กุเรชที่อยู่ที่นั่นได้เห็นว่าอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติพวกเขาและหวังว่าพวกเขานั้นจะเลิกเป็นศัตรูแล้วก็มานับถือศาสนาอิสลามและประการที่4ประการที่4ประการสุดท้ายพี่น้องครับท่านรอซูลเองที่เวลาละหมาดท่านจะมองท้องฟ้าอยู่เป็นประจำก็อันเนื่องมาจากว่าท่านได้นึกถึงบ้านเกิดของท่านและก่อนท่านก็หวังเหลือเกินว่าอยากจะให้มัสยิดฮารอมซึ่งเป็นที่ตั้งของกะอ์บะห์นั้นได้เป็นกิบละของมุสลิมทั้งโลกให้เป็นกิบละของมัสยิดทุกๆมัสยิดโดยการหันหน้าไปทางที่ตั้งของกะอ์บะห์หรือไบตุลลอฮ์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและเหตุการณ์วันนั้นก็เกิดขึ้นพี่น้องครับในเดือนชาบานจนกระทั่งพี่น้องที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนนครมะดีนะห์ก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดที่ชื่อว่ามัสยิดอัลกิบละไตนีนั่นหมายถึงมัสยิด2กิบละนั่นก็คือเป็นการผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสและก็ผินหน้ามาทางมัสยิดฮารอมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแต่แน่นอนเหลือเกินพี่น้องทั้ง3มัสยิดที่ถือได้ว่าเป็น3มัสยิดที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนั่นก็คือ1มัสยิดฮารอมที่อยู่ณนครมักกะห์มัสยิดนบวีซึ่งอยู่ในนครมะดีนะห์มัสยิดอัลอักซอซึ่งอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ก็เป็นสามมัสยิดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามแล้วก็ยังเป็นมัสยิดที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความประเสริฐมากมายพี่น้องครับดังที่มีหะดีษอยู่ในรีวายะห์ของท่านอิหม่ามอันไบฮากีซึ่งได้ถูกเล่ามาจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุนฟิลมัสยิดิลฮารอมมิอะตุอัลฟิศอลาตินวะศอลาตุนفي مسجد ألف صلاة وفي البيت المقدس خمس مئة صلاة ท่านรอซูลก็บอกว่าการละหมาดในมัสยิดฮารอมนั้นผลบุญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกอย่างมหาศาลพี่น้องครับถึง 100,000 ความดีหรือถึง 100,000 เวลาด้วยกันท่านนบีบอกว่าและการละหมาดในมัสยิดของฉันนั้นหมายถึงในมัสยิดนบวีอัลลอฮ์จะทรงบันทึกถึง 100,000 ความ 1,000 ความดี และก็การละหมาดในมัสยิดอักซอก็ได้รับความดีงามเช่นกันพี่น้องครับถึง500ความดีเช่นกันนี่ก็เป็น3มัสยิดที่พี่น้องมุสลิมทั่วทั้งโลกนะครับก็มีความมุ่งมั่นและมีความหวังเหลือเกินว่าถ้าอินชาอัลเลาะห์เรามีความพร้อมมีความสามารถการเดินทางสู่มัสยิดทั้ง3นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องเหตุการณ์ในวันนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พวกเราได้รู้ถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของยะฮูดีที่ไม่ว่าเวลาใดโอกาสใดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นศัตรูที่คอยจ้องทำร้ายคอยจ้องที่จะทำลายอันอิสลามเมื่อพวกเขานั้นประสบโอกาสหลายๆครั้งที่ทำให้พวกเขานั้นต้องได้รับความเสียหายก็อันเนื่องมาจากความอาธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวของพวกเขาเองและอินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในเดือนชาบานนี้สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้ให้ความสำคัญกับคำว่ามัสยิดแน่นอนครับโอกาสที่เราจะเดินทางไปมัสยิดฮารอมมักกะห์มัสยิดนบะวีที่นครมะดีนะห์หรือมัสยิดอัลอักซอซึ่งอยู่ในประเทศปาเลสไตน์นั้นก็เป็นความหวังที่เราอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสเราก็คงจะได้เดินทางไปสะสมคุณงามความดีของเราแต่ในวันนี้พี่น้องครับโอกาสง่ายๆที่เราจะได้บันทึกคุณงามความดีที่อัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวาตาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้โอกาสกับบรรดามุสลิมทั่วโลกที่มีมัสยิดอยู่หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ได้ถูกรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ทำความสะอาดภายในบ้านของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางเข้าสู่ยังบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่เพื่อทำการละมาฟัรดู5เวลาในแต่ละวันพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานัตคุตวาตุฮูอิฮดาฮาตะคุตตุคอตีอะตะฮูวัลอุคราตัรฟะอุดะรอยะตะฮูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทุกย่างก้าวในแต่ละก้าวที่เขาได้เดินทางจากบ้านของเขาสู่มัสยิดของอัลลอฮ์สู่บ้านของอัลลอฮ์นั้นพงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงลบล้างในความผิดของเขาและถ้าหากว่าความผิดของเขาไม่มีแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงเพิ่มระดับขั้นดะรอญะฮ์ให้กับเขาตามแต่ละก้าวที่เขาเดินทางมาเพื่อทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับก่อนจากกันในคุตบะห์วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ศรัทธาคงจะทราบดีแล้วว่าสุนนะที่แท้จริงในชาบานเป็นอย่างไรและสิ่งใดเป็นบิดอะห์ในเดือนชาบานอินชาอัลเลาะห์หวังว่าพวกเราคงจะเป็นผู้ที่รักษาไว้ถึงสุนนะที่เราสุนได้ทําเอาไว้และละทิ้งในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เพื่อเรานั้นจะได้รับความพึงพอใจในเดือนชาบานและอินชาอัลเลาะห์เดือนรอมฎอนปีนี้เราคงจะเป็นผู้ที่ได้เก็บเกี่ยวเสบียงให้กับตัวเราอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็จในชีวิตอาคิเราะห์อะกูลูกอลีฮาซาซัฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม